Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdäniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny migrant maşgallary gidenleriň getirilmegini ýa öýlerini göýberilmegini soraýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Berdimuhammedow Putin bilen gepleşdi. Derejesi prezidentiň agtygy. Merkez Aziýanyň köşklerindäki 3-nji erkekler nesli. Garaşmak, COVID sinaglary, türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Dukan nowatlary jaýlaryň giýrelgelerine gidilen ýerden atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan at we it bayramyny belledi. Serdarın has öňe çykmagy häkimet çalşygynyň alamatlarymy diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny çekýär. Migrant maşgallary gidenleriň getirilmegini ýa öýlerini göýberilmegini soraýar. Harasadyň 1-nji ýyl önümünde adamlar tebigi betwagtçylygy gussa bilen ýatlaýar. Nowatlar garaşma COVID sinaglary. Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Türkmen ombudsmanynyň nowatda kasawat çap edildi. Adam hukuklary babatynaky milli plan henidem köpçülige görkezilmedi diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 17-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň habarlary Golgolyan temalar vardı, öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyardı. Yönü, kommentlerin çap edilmek üçün düzgünlerin doğru berza edilmek gerek. Lakan bilen başka birilerine şahsi hücum etmek, kemsitcek olmak ya karalamak sinansıkları onglanmayar. Şeyle de, vedipeli adamların ağıtlarını ve atasının adını lakam görünüşününü ulanıp başkalara silahsızlık etmek yağlı sinansıklara yol verilmeyar. Mundan başga Adatlyk Habar serisi we onuň ulyada beýleki ýurda sanksiýa girmek ýaly ygtyýarlyklary bolmagyndan soň beýle talaplar bilen ýüzlenmeliňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurtmaýlaryny çekmek üçin edýän tagallalary we ýurtda sermaýe meselesinde emele gelen ýagdaý barada söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Habarlardan ma'lum bo'lishiali Qurbanul Berdimuhammedow 28 aprelde Aret xalqaro kompaniyalar toporining yo'lbashchisi Igor Makarov, King and Spalding hukuk kompaniyasining bosh direktori hamda xizmatdoshi Andrew Khruska, Rizvi Travers Management kompaniyasining asoslanuvchilarining biri va bosh moliya o'yim direktori Suhail Rizvi Legacy Maliya kompaniyasynyň baş direktori, Aret Halkara kompaniýalar toporunyň prezidentiniň geňeşçisi Yevgeni Frenkel bilen video maslahat görnüşünü duşuk geçirdi. Resmi maglumata görä bu maslahat Türkmenistana taslamalar durmuşa geçirmek üçin Halkara Maýdarlar konsorsiýumyň döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Aýdylmagyna görä telekeçiler türkmen prezidentiniň pikirini gollodylar. Berdimuhammedow bu ideýany durmuşa geçirmek üçin birleşdirji baglanyş kökmünde Türkmenistan bilen 25 ýyl gowrak wagtdary hyzmatdaşlykda bolan Aret kompaniýasyny teklip etdi. Soňra Suhail Rizvi Şweýsariýanyň ýolbaşçylygyndaky global maliýe uramalarynyň konsorsiýumynyň Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän taslamalara maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Bundan başqa da kompaniýa türkmen tarapynyň uglowodorod gorlaryny öýleşdirmek üçin täze infrastruktura döretmek ideýasyny gollaýar. Biz bu habar bilen baglanykda Hudaýberdi Oradowyň pikirleri bilen gadyklandyk.
Gönlümün yani konsorsiyum diyen özü bir vaktla inçe bir iktisadi, maliye ya da eksport meselesini çözme için dönüdülen bir yani vaktla inçe kurumu oluyor da vaktla inçe kurumu. O zaman yani bir firmalar diyen de yani öz arasında bir şu göpleş dönüdüler de bir şu umdu doğru meseleler için de. Misal için yani ol Türkmenistan'da, Türkmenistan'da son kuvat bir yankı oldu da ol. Şubur oğudun halkara sözleri alıp da mesela açılaydı o reformu geçirmeli ya da olması demokrasi tarafı yürümeli deyip hakikattin olsa hakikattin çoğu karşı yürüyorlar da. Son üçün o yankı hayatı olun şu konsorsiyum birinciden yankı hakikattin bilmeli de. Kim olur? Kovut ve öğrenmeli kim olur? Son olsun masnatları neyemede? O. Şöyle hep mi tarafların öğren son ait polyada bulur kim neyem çünkü öğrenmeli masnatları neyemede? Son olsun eğer de mesela için hakikatten seyretsek eğer de doğrudanın bir şu iktisadi maliye mesele Türkmenistan'da çözülecek olsa Türkmenistan yurt o firma değil. Son için o Amazon aydeli hani Dünya Bankı var da Dünya Bankı. Ama şun bunu işleşiyorlar, şun bunu halkara valuta fondu var. Sonra işleşme uçuyorum. Birinci yerde mesela yani şu esası şunun aksanyeri, esası mükeyli, çok romanın onu Amerikanlar oluyor da. Şun için şu, ben fikrim ki şu eğer de şu Amerikan ilçhanı bilen kovadık bir işleşip şu meseleleri, şu nehiyle eğer de pul olarak olsa da, mali eğer de meseleleri çözmeli olsa da, eğer de hakikatten şu Çin yüreği bilen, şu Türkmenistan için geçecek, ana şu yol bilen gitmeli. Ana şu yol bilen gitmeli. Ana şunda o nehiyle oluyor da, eğer de, eğer kim nâme diyorsun da, kim nâme diyorsun da, Türkmenistan'a hiç vat bir kovuğum hazırki duruşunda bir kovuğum koymuyor da. O 100% garanti bilen ait oluyor da. Yine 30 yılın doğumunda bilsiniz yerde. Ne açı kurulumlar var, aynı falan yazın, milyar falan yazın, on falan. Bir topu balıkçılarından milyarder ol kıttılar da. Eğer cinayetçiler. Ama son için, daha son için. Onu şu yolun doğamı hadi fikir ediyen de bana şu konsorsiyum diyoruz ya değilimler de. Hakikatten eğer de şu çözecek olsa da hakikaten Türkmenistan iktisadi yani problemlerini çözecek olsa da ama şu yankı aydın yolunun bitmeli. Ama sonunda...
Kuday verdi, siz o kampanyaların ya da o firmaların kimlerdiğini öğrenmeliydiniz ya.
Doğru, oğlum.
Kimlerdiği belli olmasa da, öğrenilmesi de sizin şu Türkmenistan'daki yağdayı, Türkmenistan'daki yol basılığı kovuluyorsunuz ya. Sonra birlikte de siz şu Halkara Valuta Fondu diyali beyleki avrayli kurumlarla işleşmeyen sunyalin tek belli olmadık kurumlarla işleşmek isleyenlerin önü süreyeniz. Doğrudan bir emele gelen yağdaydı Türkmenistan özüne olan anamın yetenliğini bilip sunyali firmalar gözleyen olmasın. Bir hakikaten Türkmenistan'ın şu yağdaydan çıkargı gözleyenliğini anladık bilir mi? Ya da Türkmenistan yine de şu yönü bir vah tutmak oyunu oynayan bir. Bu soru bir yanımın sebebi Türkmenistan koruydu. Karlarının pulları üzmek meselesini ya da şu dasarı yurt karlarının hasabını kurulun deskaları doğru proyekt taslamı gücünü işletmek meselesini karlara vurdu. Sebebi şu Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alınan mali meselesinde kıyıntılık çekkenliği belli oluyor. Bu resmi tayden boyun alınan yer oldu. Doğrudan Türkmenistan bir çıkarı gözleyen bol musun şu yerdeydi?
Öğrenmiyorsun. Eğer de mesela ki şu çıkılgı gözlü başlanat gözlü ol ayrı olur. Yönü. Eğer de. Şu mesela şu aydeli şu an hani yurt dolu gözük kılındı da şu Türkmenistan yani yurt dolu gözük kılındı. Eğer de. Şu Dünya Bankı ya Avrupa Bankı yani kurumunuzdun. Ekspertize bulmasa yurdun yerdeyi boyunca şu neyme pul verilmeli şu proyektin ekspertizesi bulmasa sonar taraftan. Sonradan eğer de mesela gerek olsa bizim konsolosluğumuz değil meseleler. Bir kufuğum hiç mi yatırmıyor? Ama şu onu kalkarı düzgün ol. Eğer de mesela için aydeli Çeşi'de ya da Germanya onların yankı gerekten olur arkayı işte öyle çözümlüğe olur önüm var da. Yönü mesela için Türkmenistan yani yerde. Bir yolu anlaşıyor. Belki yolların hepsi hiç bir kopuğumu yatırmıyor. O anlık zaten oldu. O yolu aydiyana yine de bir gazetler. Şu önkü omurluk yolu şu maksatını dönüşen kuramı olmuyordu.
Hormatlı dinleyiciler bir Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oralhun fikri. Eysem size ne ahili fikir arayış var? Türkmenistan'ı dören iktisadi kıyınçılıklar, sermaye kıyınçılığı, şunla birlikte de Türkmen prezidentinin sonki inisiyatifiyle bağlılıkta bize öz fikirlerinizi yazın, iyi verin. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ekologiýa we saglyk meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Hronikasy neşri soňky döwürde Tejeninden Aşgabatyň Moğullu Nepes köçesindäki göz hastahanasyna gelýän näsaglaryň aşy köpelenligini habar berýär. Şol ruhatda lukmanların göz ağırıyan tecenlilere anık diyağını koyup bilmeyenini kaydılıyar. Azatlık yurttaki dürlü keselçilikler, şol sahanda anık olmadık göz keselleri var da vaqtıl vaqtıl geliyen mağlumatları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyar. Misal üçün bir 2018 yılda Aşgabatda köpölen göz ağırları var da hem şeyle olupdi. Her kavarlardan çen tutulsa göz ağırları ekolog yok. Hoganın ağaçı hapalanma ve yurttaki iktisadi kıyınçılıklar bilen hem bağlı olup görünüyor. Lukmanların kavir tezenine köpölen göz ağırlarını şehrin çetindeki karbamit ve ammiyak dökünlerini öndüryen de odun hoga koyu veriyen zehirli karınlılar bilen hem bağlanıştırıyor. Bu da godun 2005-nji ýylda gurulanlygy. Şondan soň ilada arasynda dürli keselçiliklerin köpelenligi barada mundan ödelen dolu bolmadyk we resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar gelip goýuşdy. Şeýlede göz agyrlarynyň trahoma epidemiýasy bilen ilteşikli bolmagy mümkin diýen pikirler hem öňe sürilýär. Lukmanlar näsaglary her gün ýastyk taşlaryny çalşyrmagy, olar diňe ýuman gaýnatmagy maslahat berýär diýip Türkmenistanyň Hronikasy habar berýär. Lukmanların pikirçi bu epidemiyanın peyda olma üçün hədir Türkmenistanına əhli şərt var, yəni ekologiya yaramallaşdı. İlat arasasıl kir işlərini tığşitləməğe mezur olyar. Ağlık yetmeçiliği, qoğun aharlanmalıq ve beyləki durmuş qıyınçılıklar hem adamları yeterlik dərəcədə aldıradiyar deyip bu pikiri adatlıq bilen anonimlik şərtində qurulaşan sağlıq işgər hem tasdiq etdi. Hormatly dinleyijiler, biz bu temadan söhbetdeşligi Odolky suw injeneri we diplomat Türkmenistanyň ekologiýa meseleleri bilen öňräkden ýargadyklanýan Ýaşulap Bazsener Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolýan ýaly tejenlilerde göz ağır köpelip dur, olar Aşgabatda göz derdi bilen köp gelýärler, soňlan birlikde de munyň ýurtdaky ekologiýa ýagdaýlary bilen durmuş kynçylyklar bilen bagly bolmak ähtimarly barada gurrun edilýär lukmanlaryň anyk diýany goýup bilmeýän gaýdylýar. Siz öz maglumatlaryňyzy, pikirleriňizi paýlaşdyňyz. Bir ekologiýa bilen baglykda, saglyk ýagdaýlary bilen baglykda näme bilen bolup geçýär? Size näme maglumatlar gelýär?
Hakikaten hem tezinli on yali yagday, şuunki Türkmenistan'ın umumi durumunu yagdayına gen görmeni zaten. Tezinli önlerim, 50-60 yıl bunun ön, yanki trahoma keteli bardi. Biz çağı kak biliyedik, ova enem pakirin önü velemizi, sonra bir topar çağılar, gözü çılpıklı, gözü kıpkızıl ağır, gözü ağırlı çağılar görünyedi, kayan görünyedi. Yönü o keseli hakikaten hem Sovet dövrünü yok ettiler, umumi Sovet Sayyuzunu. Köp yıllap eşte nokti. Yönü şunki yağdayda yeni kaysalan çok keselin gelmeyi mümkün. Yönü on niysek, on yali yağday, ekologi yağdayı, onun umumi sosyal yağdayı, bir medisina yağdayı, dine tecin ne değil ahirin, başka şehirlerde, başka oğulurda, başka vilayetlerde de edil son yali yağdayı. Son için dine tecin ne bolaymalel, ol eylik yerlerde de emele gelmeli bolsa. Yönü hakikaten hem tecinnaki kurulan karmaniz fabriki son tesiri bolmağı mümkün. Nem için niyetiniz Öňem gurulandan soň bir käbir aýallar bir aýal keselerine gawat gelýärdi, şolary ýaly ýagdaý bolýardy diýip eşitdik biz. Şo karbonit fabrikasy işläp bolandan soň. Ýöne ha näme üçindir soňky döwürde güýçlenip urady. Ýanky Berdi Muhammedow tanqid edip, şol doly güýjünni fabrika işlänok, şonu işletmeli diýip käýin çyryp zat edip şeýdip talap edenden soň hakykatdan hem şonu güýçlenip urudylar. Yönü şo edilenine, ol dine yönü isleyenin ulen borlayan zat değil, umumi fabrika diyleyen zatlardı. On hem taraplayın, yanki ekologiya taraptanım, onun mümkünçülüğü doğru spesyalistler bağ mı yok mu, fabrika doğru tayin mi şu 100% öz gücünü işledir yali. Şu zatları doğru izarlaman teretmeyen yönü urduyleni öldürüp diyleni yali, şeydip işletsin, ol hakikatten hem
ekologiya diýen bermegi mümkin näme üçin diýen ol kimiýa bilen bagly kombinat. Ol ýöne eleki zavod fabrikalary ýaly. Şoň üçin ol dasturuny ekologiya uly diýen berýänini men aşpylanam. Hakykatdan şeýle bolmagy mümkin. Şol soňky göz agyry çejinde köpelerinin sebäbinin esasy sebäbi ýanky kim kombinat diýip aýdybiler.
Eni Nur Muhammed ağa sığıt çıkken mağlumatlara göre ya da dışarı yurt metduatında çap edilen mağlumatlara göre Türkmenistan'ı nevit kaviye taktarılan bağırlıkta da ekoloji meseleleri yitip olmağına galiyor. Ama Türkmen metduatı yurtta ekoloji bağvatında ulu işlerin edilenliğini iyi giderli haber veriyor. Sonra birlikte Aral denizi bilen bağırlıkta da yine duğurlu tozanlar, tupanlar, turuya beyleki yağdaylar, tevi hadiseler oluyor. Bunlar var da Türkmenistan resmi taydan hiç tür düşündürüş vermeye, ekoloji yağdayı bilen bağırlıkta düşündürüş vermeye, ikinci taraftan keselçilikler, mal keselleri bilen bağırlıkta da düşündürüş vermeye. Şimdi siz eğer trahoma keseli, trahoma epidemiyası olsa başka yerler,